Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg gleden av å ha med meg Mattis Tørud og Jan Monsen. To av tre I Monsen og Monsen og Mattis. Og vi skal snakke om mye, men vi skal blant annet snakke om hvordan du gjør sure dager til gode dager. Men aller først, dere har jo blitt godt kjent blant norske villmarkinger via TV-serien Monsen, Monsen og Mattis, som har gått I to sesonger på NRK TV. Og det ser ut som dere har det knakende gøy sammen når dere på tur. Det selvfølgelig bare til synlåtene.
Kun et spill for galleriet.
Ja, ikke sant. Ja.
Nei, hvis det et spørsmål, så jo svaret ja. Uten, ja, betingelsesløst ja. Mm. Vi har det moro.
Ja. Og når startet det egentlig den lidenskapelige interessen for friluftsliv?
Skal du ta først? Skal
jeg
ta først?
Ja, jeg jo ellers, så...
Gamle først. Fortsett du, Mattis.
Nei, altså, for min del så begynte dette her i barndommen. Mine foreldre skaffet en liten tømmerkøye I Nord-Østerdalen, og jeg har noen av de første barndoms... Eller det første jeg kan huske, det derfra. Og da jeg kanskje var 7 år, da begynte min kjære far å ta meg med på fjellturer. Vi gikk av gårde fra hytta, og både da jeg var 7, og da jeg var 8, og sikkert da jeg var 9, så var det turer med 2, 3... kanskje 4 overnattinger.
Mm.
Og han var flink til å sørge for at jeg ikke bar for tungt, og han hadde med mye rart I sekken, og det var ja, vi fisket, vi koste oss, og jeg tror nok den der veldig sterke entusiasmen ble født da.
Mm. Mm.
Jeg husker også veldig tydelig, har jo selvfølgelig en veldig friluftsorientert familie, og faren vår tok oss med ut mye, Men det faktisk Lars som tente gnisten, for okay. å kalle det det.
Mm.
Det var veldig enkelt. Jeg var en rundt 6 år gammel. Vi tok toget til Movann, en fin sommerhelg. Så gikk vi bare til andre siden, og der ga meg en dykkemaske, og så sa han, nå kan du leke I vannet, så skal jeg ordne resten.
Ok.
Og der svømte jeg ute og dykket og så på småfisk, og hadde det kjempefint. Mm. Og når jeg tittet opp en halvtime senere, Da brant bålet, og maten var I gang, og virkelig en fantastisk tur, hvor jeg ikke ble sliten, fikk bare gode opplevelser.
Mm, mm.
Og det var da det virkelig ble sånn, dette her kan jo være skikkelig gøy. Mm. Det må ikke være kjempeslit hver gang. Og det var, kall det første skuddet for min del.
Ja, ja. Nei, for det en del fallgruver å gå I her. Dere jo fedre begge to, og det jo jeg også. For dette, Det skal ikke så veldig mye til for man ødelegger en spirende friluftsglede, egentlig.
Nei. Jeg klarte jo, eller jeg og Annabeth som jeg gift med, vi klarte jo da å få 4 barn på 4 år. Tvillinger I siste runde. Men,
jeg har tatt praten om prevensjonen med han da.
Godt du sier det.
Nei, men alle ble veldig tidlig introdusert til friluftsliv.
Ja.
Og det var gjerne, jeg tror også alle hadde vinterovernattinger under åpen himmel I Østmarka før de var 2 år.
Mm.
Og så har de bare i varierende grad blitt friluftsinteressert, men det ligger der. De har veldig gode minner, tror jeg, da, fra de turene.
Mm.
Og det kom ganske fort en sånn erkjennelse av at Jeg tror faktisk vi lærte litt av Lars der også, jeg, for det var en av de første turene med han som eldstemann. Bare 4, kanskje 5 år, var på tur med Lars. Da hadde han vært inne I skogen kvelden før, og det var ganske langt til skogs dette her. Han hadde vært inne, gjort klar en haug med ved, gravd ut en leirplass. Det var veldig mye snø, det var på Romeriksåsen dette her.
Mm.
Og plasserte... Birger, som han heter, og Tobias, som sønnen til mellomstebror Monsen, Per Yngve, I hundesleden og dundra inn. Og så kom vi bak på ski og kom fram I leiren en time senere, og da var bålet høyt, og gutta hadde fått seg litt varmt I kroppen og god stemning.
Ja.
Så dette med å, barn har jo ikke ambisjoner på samme måte som oss. De driter jo I om du går til Sydpolen eller 100 meter inn I skogen.
Mm.
Det det å være ute, det å liksom ja, legge til rette. Så det ble mange turer i Østmarka, og jeg var inne kvelden før, gjorde klar leiren, visste at her kommer det til å funke, og så når vi da går inn dagen etter, kvelden etter, så er det selvfølgelig barna som navigerer seg fram og velger leirplass, egentlig. Men da vet jeg at her kommer det til å funke. Vi får styrt det dit, og så er det å ha noe, så de er litt, de er jo litt lave og kalde og sultne gjerne når det kommer fram, uansett. Det er jo litt solbærtoddy på en termos og få i meg pølse og de greiene der ganske fort.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Barna trenger ikke slite. Barna trenger de gode opplevelsene. Det å også få tid med foreldrene eller den du drar på tur med, som kanskje også skal være uten telefon og sjekke mail og de hverdagslige greiene. At man faktisk blir kjent med hverandre på en litt annen måte, ikke bare i hverdagslivets stress. Kommer deg jo helt ut av det og inn i bobla hvor man bare er nærme hverandre. Da.
Ja, og det er jo også derfor de digger det, og jeg tror det også derfor vi begge har fått, altså jeg bare husker disse turene i barndommen med faderen, den skal vi si, tilgangen du har på faren din på en sånn tur, kontra i hverdagen ellers, hvor det er, ja, hvor det er andre ting som tar fokus.
Det er et veldig godt poeng. Det dere nevner er dette med tilgangen til foreldre, at man slipper å konkurrere med denne her, og nå holder jeg opp mobiltelefonen min. For det er jo det som er tilfellet dessverre veldig ofte.
Ja, og du kan jo ha det på en hytte også. Vi hadde jo den type hytteliv selvfølgelig, uten strøm og vann, og bare 4 mann på 15 kvadratmeters tømmerkoie. Men det er ikke så mye av det lenger. Nå har vi hytter med høyere standard, og det er strøm og internett, og det er greit nok. Men da må vi oppsøke, eller det skader ikke med de andre arenaene da, hvor du kan gi denne her voldsomme informasjonsflyten og alt det, en pause.
Når vi snakker om barn og unge, for dere driver jo foredragsvirksomhet og også kursvirksomhet, har jeg skjønt. Men er det mange av tilhørerne som er barn og unge på foredragene dere holder? Altså, har dere et ungt publikum, eller er det sånn middelaldrende slabbedasker som meg selv?
Det er alle aldre, og det er begge kjønn. Og husker på Villmarksliv-messa på Lillestrøm for 2-3 år siden, så kommer det en mor gående bortover med sønnen sin, så hun meg, og så begynte hun å få tårer i øya. Jøss, hva er dette her for noe? Dette var rart, tenkte jeg. Så kom hun bort og sa, vi bare takker dere for den serien som du har vært med på. Dere har fått sønnen min til å legge bort iPaden, og skal krysse Hardangervidda i sommer.
Kult.
Og det, sånne ting, ikke sant? Da har man et ung publikum som bestemmer seg. Sønnen var kanskje 14-15 år, maks. Det er helt fantastisk.
Ok, vi må snakke litt om disse langturene, og hva er det? Dere er jo erfarne turfolk, og dere har jo holdt på siden dere var små guttunger. Hva er det de turene gir dere, da?
Ja.
Uavbrutt ro, og dette med å egentlig bli kjent med deg selv, være komfortabel med deg selv i eget selskap. Det er jo nok av historier hvor folk prøver seg på å dra alene, og så går det dag eller to, og så skjønner de ikke hva de skal gjøre, og så blir det litt ubehagelig å være alene, og så drar man hjem.
Rungende stillhet?
Ja, til tider også. Nå er vi jo mye sammen på disse turene også, og det gir jo selvfølgelig selskap, og det å dele opplevelser er jo stort. Det er utrolig kult, og være tre stykker sammen som står og ser bjørnen gå opp I lia og beite blåbær eller komme ned mot elva og tenke at nå må vi kanskje flytte oss snart. Ikke sant? Og å dele sånne opplevelser, det er kjempegøy, men igjen, det lave skuldre, det ikke noe stress. Man kommer rett og slett mye mer I balansa I vater.
Ja, du får en ordentlig timeout, du får har jo slått oss gang på gang når vi kommer tilbake. Altså, det mange som på lengre turer enn oss. Vi har vært på månedsturer, noen av de. Men du kommer tilbake, og du har brukt mye, kanskje brukt 2-3 år da, på å planlegge og glede deg og forberede deg. Og så det å gåre, og så når du da kommer tilbake, så har liksom verden, eller tida stått stille da. Du har bare hatt fokus på disse nære tingene imens, og det går jo på, alle som har vært på tur over noen dager kjenner igjen det, at du I bobla, og du tenker ikke så mye på familie og jobb, og altså alt der, men fokuset på disse her, det å skaffe maten og få opp teltet og hogge ved og altså alle disse nære tingene. Og det å bare være I den bobla der lenge, det helt ubeskrivelig herlig. Og så kommer du tilbake, og så har det liksom egentlig ikke skjedd noen ting, og naboen har ikke merket at du var borte engang.
Nei. For det har jeg ofte tenkt over det her med, når man på tur, enten det 2 dager, eller 2 uker, eller 2 måneder, så det som dere inne på, det de helt enkle tingene. Man samler ved, man fisker, man bærer en sekk, helt enkle, forståelige ting. Altså, ligger det en slags form for mentalhygiene I det? At du, I motsetning til hverdagen, så skjønner man hva som skjer rundt seg, stort sett på tur.
Ja, absolutt. Og det jo også en god bonuseffekt at man, I hvert fall sånne slabbedasker som meg, som sitter foran PC-en og har et alt for stille liv, faktisk må begynne å bevege seg på absolutt alt jeg skal gjøre. Og da kommer man I bedre form også, du trives bedre, og mentalhelsa blir jo kjempebra.
Så har vi veldig godt av å leve litt enkelt, da, og kjenne på det. Og, altså, I hverdagen så det jo sånn at jeg har jo vært på jobb I dag, vi har jo dagjobber, og liksom hvis ikke jeg får lunsj 11, senest 11:15, så går det helt I svart. mens på en tur, det kan ikke være en lang tur I Alaska eller Kanada, det kan være en tur I Østmarka, så kan jeg fint gå mange, mange timer. Ja, du har en sjokoladebit, men det liksom, du har brutt opp rutinene. Og vi har så godt av å kjenne på liksom det å spise når vi skrubbsultne og kjenne på liksom det å være litt lave kjenne på slit og gleden over å kunne synke ned foran det bålet og ikke ta alt for gitt da altså vi lever I nå det 2023 vi kan gjøre alt vi vil I det landet her vi kan jamre og klage over høyere renter og at vi må stramme inn litt men vi kan fortsatt stort sett de aller fleste av oss gjøre alt vi vil. Det blir minnet på at kanskje vi ikke skal ta alt for gitt. Da. Altså, 100 år siden så var Norge et fattig land. Folk kunne ikke holde på sånn. Det et vanvittig privilegium å kunne dra på sånne turer. Og oppsøke den primitiviteten. Da. Det helt sikkert også det som gjør at vi er en sånn hyttenasjon. Selv om mange har det bedre som rent materielt på hytta enn hjemme. Så, ok, følelsen av å leve litt nærmere naturen, leve litt enklere.
Og så er vi vel veldig langt på vei. De aller fleste av oss forskånet fra å fryse sånn til daglig. Vi forskånet fra å være sultne. Vi forskånet fra å bli veldig, veldig slitne. Vi kan egentlig velge å ha det kjempebehagelig sånn helt på det jevne hele tiden.
Ja. Vi kan det.
Men for å sette virkelig pris på det, så det veldig ordentlig å kjenne litt på den skikkelig sulten innimellom. Kjenne litt på at det... Nå jeg kald, og så kjenner ikke føttene mine. Dette her var litt småguffent. Og så tror jeg ekstra pris på varmekablene på badegulvet om morgenen. Og når man har det noen ganger, både varmt vann I springen, og du vet at du egentlig kunne vært ute I en iskald elv, måtte vaske deg der, og ha de forskjellene, det gjør at hverdagen blir så mye bedre. Du setter så pris på det, fordi du legger merke til småtingene.
Apropos det, så hadde jeg en interessant samtale forleden med en kar som sa at hjernen vår belønner altså ikke en middag når man sulten, belønner ikke en middag på verdens dyreste restaurant noe mer enn et godt måltid ved et bål. Altså hjernen belønner akkurat like mye.
Mm.
Ja. sånn at det liksom, det er ikke alltid nødvendig, men det helt, helt store for å få den store belønningen.
Nei, det stemmer. Men... Det veldig greit å ha en middag på en skikkelig fin restaurant også.
Ikke et ondt ord om fine restauranter også. Ok, dette med lange turer. Dere har jo vært inne på det. Da er man tett på hverandre over lang tid, under til dels krevende forhold. Hvis vi kan starte i den enden litt sånn generelt, hva gjør dere for å beholde kameratskapet gjennom sånne turer?
Nei, det er jo ekte. Det er jo ikke, det ser jo ikke bare ut som at vi er gode venner og trives sammen. Vi gjør jo faktisk det, også når kameraet ikke går. Vi er flinke til å gi hverandre luft.
Ja, så har vi en likhet. Altså, alle er grunnleggende positive. Jeg pleier å introdusere Mattis på foredrag som at han har en kronisk sykdom. Han er konstant positiv.
Ja.
Ikke sant? Og da går det ikke an... Når man klarer å ha den positive grunnholdningen, det er så mye gjort. Selv om pissregnet står midt imot, snøstormen kommer, og du likevel så klarer du å glede deg heller da til du kommer inn i teltet, glede deg til bålet, den delen der, og fokusere på det som er bra.
Mm. Mm.
Og det at ingen av oss er late, alle gjør sitt hele tiden, det gjør at... ting bare fungerer, og det blir en veldig god stemning, og disse månedsturene, vi, i motsetning til veldig mange andre, vi blir jo ikke lei hverandre, vi vil jo egentlig på flere turer sammen.
Mm, mm.
Vi vet jo om de som må lage arbeidslister, og hvem skal gjøre hva, hvilken dag, og vi har aldri behøvd å gjøre det, vi har vel aldri tenkt tanken engang, for det er helt naturlig at vi bare, ok, nå skal vi se lære, folkens. Vi vet at det er en time eller to nå med jobbing før vi kan synke ned foran det bålet, men da bare jobbes det til jobben er gjort. Da.
Mm. Og så er det jo selvfølgelig rom for å ha noen litt tregere dager innimellom. Som jeg husker for eksempel en gang i Alaska. Jeg lå og slapp av på grusen og på liggeunderlaget, sola steika, bar overkropp. Det var ikke så mange dagene det var sånn der. Så kjente jeg bare, nå skal vi egentlig lage middag. Nei, jeg orker ikke. Mattis, orker du å lage middag til meg samtidig som du lager til deg?
Ja.
Ja, det var ikke noe problem.
Nei.
Ikke sant? Og det, han skjønte at jeg da hadde pådratt meg akutt gidderløshet.
Det der går jo begge veier. Men du er jo inne på den her... Altså, vi er jo i litt ulik modus av og til. Og vi kan ha spist middag og tatt en kaffekopp, og klokka er 8:30 på kvelden, og jeg gleder meg til en lang bålkveld, og det skal løses verdensproblemer. Og så har kanskje Jan lyst til å bare trekke seg tilbake og til teltet.
Mm.
Vi bor jo gjerne da i enmannstelt, eller vi bor alltid i enmannstelt når vi er på turer sammen.
Mm.
Litt sært å gjøre det med kona, men så det gjør vi ikke. men det er jo også noe av nøkkelen. Da kan du trekke deg tilbake 8:30 da, hvis han ønsker det.
Mm.
Mm. Det kan være meg, jeg også er glad i å komme meg inn i teltet. Kan du ligge der, kan du... studere kart og skrive turdagbok og lese litt i boka di og bare gjøre akkurat hva du vil, og så kan du heller stå opp eller krype ut av teltet 10-12 timer senere og være glad for å se hverandre igjen.
Mm. Men der er folks behov litt varierende. Noen har veldig behov for å være mye alene, andre kan ikke få nok av andre mennesker.
Nei.
Det må jo være en diagnose, tenker jeg.
Ja, det er jo langt på vei det.
Nei, men altså, jeg har jo også vært på masse av disse her... ukesturene med helga i begge ender med kompiser, hvor vi har delt telt og hvor kvelda går med til å ligge inn i teltet og spille tvungen jazzi. Altså, alt til sin tid.
Mm, mm.
Men vi er ferdige med det.
Ja. ok, men det her med hvert sitt telt, det er i hvert fall det er en sånn helt konkret viktig greie.
Mm.
Ja.
Den er kjempeviktig på lange turene, og da lange turer så tenker jeg turer som passerer en uke.
Ja da, men vi gjør jo det på en helgetur i Nordmarka også.
Mm, mm, mm. Og så var du inne på dette med innledningsvis, Jan, det her med latskap. Altså, er det noe som irriterer oss på tur, så er det folk som er late.
Ja.
Og da tenker jeg ikke på nødvendigvis på den ettermiddagen din.
Nei.
Men folk som setter seg ned og bare forventer at ting skal gjøres, det er forferdelig irriterende.
Det er helt greit å ikke ha kunnskap. For det jeg drar på tur med, det plager meg ikke det hele tatt. men holdningene har alt å si, kunnskap kan læres.
Mm.
Og det at de, hvis man ikke vet hva man skal gjøre, ok, spør, prøv å være med. Hvis man ser for eksempel en holde på med et eller annet, gå og plukk noen tørre kvister da, til bålet, uansett om det bål allerede.
Mm.
Bare vis at man på, og så vil rutinene og kunnskapen komme etter hvert, og de vil komme mye fortere enn hvis man bare setter seg ned.
Mm. Mm. Ok, det er en del ting som vi kan være utsatt for når vi på tur, som senker terskeren vår for å bli sur, og det vi har vært innom litt av det, det sånn slit, sult, kulde, smerte, redsel kanskje, alle ting som gjør at du får lavere terskel for å bjeffe. Hvordan ser dere disse greiene, altså hvilke tegn det man ser etter, hvordan merker dere på dere selv at nå begynner jeg å For alle gjør det på et eller annet tidspunkt. Altså under nok belastning, så snapper man til slutt. Hva deres erfaring der?
Nei, hva skal man si?
Jeg merker det veldig godt. Altså, et godt utgangspunkt jo hvordan du selv har det der og da. Hvis man selv kald, sliten og våt, og kjenner at dette her var ikke noe sånn kjempegøy, da har de andre det på akkurat samme måte. Og det beste man gjør da, det å ha helt foran i pannebrasken den setningen, hvis du ikke har noe positivt å si, ikke si det. Holde tilbake de negative kommentarene, men gjerne komme noe positivt, selv om det aldri så idiotisk.
Du er jo flere om å dele det samme hatet, ikke sant? Så, og det hjelper jo også. Jeg har ikke vært på turer over helgelengde, alene. Det lett å få mørke tanker da enn når du sammen, og jeg har lært mye av Jan og Lars opp gjennom alle år på det som går på rasjonalitet, altså de gutta der, de bruker ikke en kalori på ting de ikke får gjort noe med. Og de er helt vaksinert mot det, altså. Det er null fokus på altså kall det negativ energi, altså det er bare her og nå og fremover som gjelder, og det gjelder i alle sammenhenger.
Du irriterer deg over været?
Nei, det er ikke sjans.
Det er det vi snakker om, ikke
sant? Ja, sånne ting. Eller...
Og det er egentlig svært lite jeg irriterer meg over, fordi det som på en måte kan være irriterende, det bare distanserer jeg meg fra.
Ja, vi har snakket om det, liksom jeg har prøvd å provosere frem noen reaksjoner. Ja, ok, men så hva hvis så dama går fra deg og huset brenner opp? Ja, da, ok, sånn er det, da får vi bare...
Da er det okay, god tid og bra forsikring.
Ja. Nei, men altså... Og vi har kjent hverandre da i snart 25 år, og Jan er sånn, og det er masse, ja, jeg prøver å ha det bak i hverdagen også da.
Hvor mye av det her er mentalt? Altså, en del ting er åpenbart fysisk, altså man godt trent, eller man tåler kulde, eller alt det her, men hvor mye av dette er mentalt?
Alt. Alle kunne... men helt normal fysikk og erfaring kunne gjort de turene altså hvis vi ser litt bort fra kanskje noe elvepadling og sånn, så er ikke noe av det vi gjør ekstremt, det er ikke noe ikke de fleste kan gjøre, så det sitter jo bare i huet. Og det å gå sulten over tid, som på ingen måte er noe mål i seg selv, men av og til så er det en nødvendighet, fordi du får ikke med deg alt du vil på en månedstur. Du har ikke plass, du har ikke mulighet til å bære det. Du må smøre litt tynt utover, og kanskje dagen krever såpass mye jobbing for å gjøre dagen, at du ikke har tid til å sette deg ned og ta den der lange, gode lunsjen som du egentlig har lyst til. Så du må, ok. Vi kjente jo på det der seneste i Femundsmarka for halvannet år siden, hvor vi plutselig, oi, nå er det over 10 timer siden vi spiste igjen.
Og det går helt fint.
Ja. Av og til så går det helt fint.
Ja.
Det går jo ikke fint her hjemme. Da er det sånn, hvor er nærmeste sted jeg kan gå og kjøpe meg noe mat, eller nå må jeg komme meg hjem, eller ja. Alt sitter i hodet.
3 timer uten mat, ikke sant, så går det ordentlig svart. Men det er bare mentalt.
Ja, for det er rett og slett med det. Hvis man her hjemme, i en vanlig hverdag, ikke får spist i normale tider, så får man... vondt i hodet, man blir ukonsentrert, irritert. Hvis det samme skjer på tur, så tenker du jo nesten ikke over det engang.
Nei, gjør ikke det.
Da går man heller og gleder seg til, nå jeg sulten, så blir det godt med mat.
ja.
I stedet for å fokusere på at nå gjør det vondt å være sulten.
Ja, ja. Jeg tenker på det her med tur, flere på tur. Vi forskjellige som mennesker. Og det her med orden og ryddighet, det jo veldig, veldig individuelt.
ja.
Har dere noen regler eller noen råd der?
Jeg blir litt lei det rotet til Mattis innimellom også.
ja. Ah, rotekopp?
Ingen regler.
Nei.
Vi voksne, ansvarlige mennesker. Og vi har bare ulike måter å holde orden på, kan vi vel heller si litt diplomatisk. og en typisk turdag, du skal bryte leir og komme deg av gårde. Jeg er ganske sånn systematisk av meg, så jeg er gjerne klar. Vi sier kanskje, ok, vi skal være av gårde, la oss komme oss av gårde klokka 10. Og 5 på 10, eller 10 på 10, så sitter jeg på sekken med siste kaffekoppen og klar.
Mm.
Og på tilsvarende tidspunkt, 10 minutter fra avgang, så står sekken til Jan i midten, omgitt av, altså alt, absolutt alt, ligger spredd utover et stort område. Men det jo bare hans måte å systematisere det samme på, og når klokka 10, så jo Jan klar.
Mm. Mm.
Så selv om det ikke ser ut, og samme kan man vel egentlig si om Lars.
Mm. Mm.
Skal vel sies at Mattis nok ordensmenneske av oss, ja.
ja.
Det det.
Ja, jeg har skjønt at Lars ikke den som mest ordensmenneske av dere.
Nei, men igjen, han har også stålkontroll på hvor han har alt, han også.
Mm.
Kan du bare sånn, apropos orden og sånn, nevne den tannbørstehistorien i Alaska?
Ja, hvor Lars, og da, vi har jo et godt bilde av det, hvor jeg står og gremmer meg, du tar bildet av Lars og meg, og det ser ikke ut i den leiren, og jeg gremmer meg, og Lars står der, da har han akkurat funnet fram tannbørsten som han krafsa fram, som da lå nede i grusen, nede i elvegrusen.
ja.
Og så pusset han tenna, og så la han jo da tannbørsten tilbake under den samme steinen, sånn at han visste hvor han hadde den, hvor han etter. Så ikke så nøye på det, men han hadde full kontroll på den tannbørsten.
Det et system?
Ja, ja.
Absolutt. Vi har alle våre måter å gjøre ting på.
ok. De som har fulgt NRK-serien Monsen og Mattis, de har jo lagt merke til den gode stemningen som dere har. Men også har de disse litt sånn snåle gavene. Hva slags rolle spiller egentlig disse gavene?
Skal vi si, gavene er jo et TV-stunt. Men de har jo hatt en effekt. Vi bruker jo hver for oss ganske mye energi, tror jeg, på å planlegge og glede oss til gjennom hele den prosessen. Det er jo blitt sånn.
Ja.
Og så har du jo noe å se fram til på turen, vi går jo og snakker om det. For ikke å snakke om når gavene utdelt, så blir det jo en snakkes gjerne i dagene som følger også.
Mm. Mm.
Så er det jo om å gjøre å finne på noe som litt gøy, ikke sant? Og klare det, og det skaper jo også en forventning til turen. Man får en ekstra glede før turen, ved å liksom vite at nå skal jeg finne på noe, jeg skal på den turen snart, og du kjenner sitringen enda mer da.
Mm. Mm.
Og både før det TV-prosjektet, og ikke minst nå etter. Jan og jeg har jo i hele veien vært mye på tur sammen. Så har jo særlig Jan vært veldig sånn, på et eller annet tidspunkt på turen, så tar jo han et eller annet kult opp av sekken, gjerne noe som spiselig, og disker opp med et eller annet, som han da har planlagt. Og
nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Back på, og som skaper veldig god stemning. Så han slutter jo aldri å overraske. Mm. Så ikke noen forventninger til turer fremover han, men...
Nei, men i sin natur, alt det, både disse gavene og det å ha sånne hyggelige overraskelser i matveien, det er jo humørøkende. Altså, dette jo elementer som dere, bevisst eller ubevisst, har lagt inn for å skape humør.
Mm. Absolutt.
God stemning.
Ja. Det bare det det handler om. Mm. Alt det vi gjør jo bare feel good. Det god stemning.
Mm.
Hadde en tur med en kompis på et par år siden. Ikke så alt for mange overnattinger. Da hadde vi med en 6 kilos vannmelon. Det ble god latter, jeg tror den passer ikke nå.
du bar rundt på den, ja.
Det var en ganske tung sekk.
Vi har snakket mye om dette her og prøvd å... På enkelte områder trenger Jan hjelp.
Ok, vi har vært innom, litt grann innom dette med irritasjonsmomenter. Jeg tenker et irritasjonsmoment som veldig mange har gjort seg, og det går ikke nødvendigvis på turdeltagere, men dette med turutstyr. Altså, hva slags irritasjoner møter dere ofte i forhold til utstyr som ikke holder mål?
Der har jeg prøvd litt forskjellig opp igjennom. Jeg liker å prøve nye ting, og så har jeg prøvd også å holde et moderat prisnivå, da. Og det viser at hvis jeg ikke vet veldig godt hva jeg gjør, så går jeg på bomulter. Gang på gang. Så jeg har hatt med meg såpass tynt liggeunderlag at kulda har slått rett igjennom. Og da i tillegg hatt en testsovepose som ikke evna puste inn i det hele tatt, som gjorde at man bare ble klam og kald. Og skallbekledning fra ekstra billige produsenter.
Mm.
Som du finner sikkert de som gode, men det gjorde også en av disse langturene litt kippere enn nødvendig.
Mm. Mm.
Så det har mye å si at i hvert fall basisutrustningen din er veldig god.
Mm.
Om du drikker av en plastkopp, aluminiumskopp eller titankopp, det spiller ikke noen rolle. Men at du har gode sko og gode sovepose og godt liggeunderlag, det er viktig.
Ja, og ryggsekk, altså... Du inne på det, Jan, at vi har ikke, vi bruker ikke, altså vi bruker jo stort sett det utstyret vi har.
Mm.
Vi tror ikke vi er spesielt jålete på utstyr, og vi har ikke kastet oss på denne her lettvektsbølgen og lagt veldig mye penger i det, selv om må du bytte soveposen, så bytter du den jo gjerne til noe som lettere enn den du hadde.
Mm.
Men for eksempel ryggsekk da, hvis du velger en 130 liters ryggsekk, så er jo det for å få med deg det du trenger, og vi bærer gjerne tungt, vi. Mm. Ikke ekstremt, men en sånn sekk blir nødvendigvis tung, og hvis ting da går i filler som ikke er på en måte forventet å gå i stykker, så er det veldig irriterende.
Mm.
Eller glidelåser på den jakka som kanskje er mer enn bra nok for en helgetur i Nordmarka, men som, ja, du skal tenke deg godt om på de der detaljene da, før en langtur hvor du virkelig kan røyne på.
Mm.
Telt, fikk jeg oppleve det nå i sommer på Saltfjellet. Fint vær, men så plutselig kommer det 2 dager hvor det blåser så kraftig at teltet får kjørt seg så hardt at hadde vi der hatt med oss, kall det billig telt, så kan du ikke regne med at stengene på de teltene hadde holdt.
Nei,
så passet. For det var, altså teltene lå så flatt at hadde du kjørt over dem med en litt høy bil, så hadde de ikke vært flatere.
Mm.
Altså det var helt utrolig at de holdt.
Mm.
Og da hadde den turen vært over.
Mm. Og så, i sin ytterste konsekvens, når du er langt unna lei, som dere jo er fra tid til annen, så kan jo det her være farlig å ha et utstyr som ikke holder mål.
Absolutt. Og det er greit å teste en del av det, vite litt om det, men man trenger ikke å la det utstyrspresset gå helt i hodet på seg heller, for det ser han litt de turene man er på. Ikke sant? Er jeg på helgeture stort sett?
Mm.
Spiller ikke noen stor rolle hva jeg har. Men det er viktig at man har det utstyret som gjør at man har det komfortabelt. Mm. Turen blir så mye, mye bedre hvis du kan oppleve det dårlige været og faktisk nyte det.
Mm.
Kjenne gleden over dårlig vær og at det, jeg har det varmt og godt.
Mm.
Og der det er mange som er mye ute og flinkere til å jakte enn oss og fiske enn oss og alt det der. Jeg tror vi ganske flinke på å ha det behagelig under alle forhold.
Mm.
Det vår greie.
Mm. Dere er jo i jobb, begge to, og er jo i familier. Det dere lærer på disse turene, og nå har vi vært innom noen av de tingene, altså dette med unngå irritasjoner, hva som skaper irritasjoner, altså har du noe overføringsverdi til familieliv eller jobb? Altså, har dere endret dere etter at dere begynte å gå og dra på langturer?
Skulle vel ønske jeg kunne svare et ubetinget ja på det, men så var det det med liv og lære. Men i hvert fall, det er blitt en mye større bevissthet på mitt vedkommende, vil jeg si, de senere årene på dette her som vi var inne på i stad, dette her med prøve å ha denne her grunnleggende positive holdningen, altså si ja, der, eller ikke for enhver pris, men prøv å si ja i stedet for nei.
Mm.
Dette her med å ha denne her gjensidige rausheten og respekten og holde igjen negative kommentarer som ikke tjener til noe godt, ikke sant?
Det er kanskje det viktigste.
Mm.
Lære å holde tilbake de kjipe kommentarene.
Ja, og dette med godta at du i litt ulikt modus, og det kan jo gjelde både på hjemmebane, men også på jobb. Du skal kanskje samarbeide med noen i et prosjekt. Du har ulike egenskaper. Jan og jeg har veldig ulike egenskaper.
Mm.
Vi har lagd firma sammen, vi lager YouTube, vi driver med litt av hvert, og det er masse ting som skal gjøres. Det er ikke noe, liksom, vi gjør jo ikke det samme begge to, vi bruker ikke like mye tid på de samme tingene, vi har hver våre ting vi er gode på.
Mm.
Og det er viktig å liksom da heller fokusere på det du er god på, og spille på det, og framfor å liksom irritere seg over liksom, hans lasken, ja, nå har ikke han... Nå er ikke han på ballen i det hele tatt når det gjelder liksom siste regnskapsrapportering. Okay. Det er greit. Jeg fikser det. Jeg vet hva han er god på.
Mm-hmm. Og jeg tenker grunnplanken her, sånn som dere forklarer det, altså dette med god stemning, det er ikke helt uvesentlig i et ekteskap eller en jobbsituasjon heller. At folk rundt deg trives.
Det er veldig overførbart. Og ja, det er liv og lære, som sagt, men vi har kanskje lett for å ta med oss holdningene inn i jobb, inn i en profesjonell hverdag, så burde vi vært flinkere til det på hjemmebane også.
Mm.
Den positiviteten, hvis man klarer å... Altså, når jeg var 14 år, så fikk jeg en episode, gjør en lang historie kort, så fikk jeg en episode som gjorde at jeg bestemte meg for, jeg skal ha positiv holdning til alt. Så jeg jobbet nesten et år med å holde tilbake spydigheter og slengbemerkninger, og bare vinkle ting positivt, og det var knallhard mental jobbing det året. Til slutt så satt det i ryggmargen, og så begynte man å være mer positiv. Og det gjør jo at alt rundt deg egentlig blir bedre, for du får jo positivitet tilbake.
Mm.
Mange som mener at jeg har kjempeflaks i mye av det jeg gjør, og det har jeg jo. Men det er ikke bare på grunn av meg, det er fordi jeg da har bra folk rundt meg også. Sånn som for eksempel Mattis, ikke sant? Man vet du kan stole på deg, hel ved. Og som da synes det er helt greit å være sammen med meg, fordi man ikke går og furter og er negativ om alt mulig.
Mm. Mm.
Men holde det positivt og være happy også, stort sett.
Mm. Men det du jobbet med som 14-åring, var dette, vil du si noe om hva slags situasjon det var?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Det var jo, jeg var nordpå på besøk hos slekta, hvor Lars og jeg dro innom. Og midt i tenåringsalderen, ikke sant, og ikke finne seg selv ennå helt, og var egentlig en slubbert. Og kommer ut en dag, vi har vært innom dem en halvtimmes tid, og så spør Lars meg, Jan, vet du hvor mange negative kommentarer du hadde nå i løpet av denne halvtimen? Nei. 14. Så i løpet av 30 minutter så har jeg liret av meg 14 negative kommentarer.
Mm.
kjente jeg at her må jeg gjøre noe. Sånn kan ikke jeg være. Det ikke den personen jeg ønsker å være heller. Og da måtte jeg ta tak i det selv. Det kanskje det beste jeg noen gang har gjort.
Men det jo ikke bare, vi går ikke bare rundt og smiler og glad, og det jo ikke noe påtatt her, altså av og til, så, og vi har jo en, mer enn noen, en, hva skal vi si, rå, men vennlig tone. Det jo folk som ikke kjenner oss som har reagert når de har overhørt samtaler mellom oss. Og det greit, og av og til så, så er det jo, ingenting er jo som litt god, ekte ment sarkasme.
Som virkelig river opp litt.
Ja, ja, ja. Men som selvfølgelig ikke hjelper noen ting.
men det litt interessant det her, vi skal snart gå videre, men akkurat det her med, for du, bror din sa jo fra til deg, men dette med å si fra, det jo ikke så enkelt. Hvis folk rundt deg har en adferd som irriterer deg, eller om det motsatt at du har en adferd som irriterer omgivelsen, det ikke så enkelt å bli snakket til heller. Men, men litt det her man må si fra. Bør man ha noen spilleregler? Nå skal ikke gjøre det her alt for akademisk, men bør man ha noen spilleregler der før man drar på tur?
Det noe enkelt grep man kan gjøre som gjør at det egentlig redder hele greia, føler jeg. Og det jo dette med ikke si fra når det blåser som verst. Hold det igjen da. Vent til etter man har spist. At man har blodsukkeret på riktig nivå. Da har du fått tid til å tenke deg litt om. Du tenker enten at det var bare en bagatell, det var jeg som var grint i sted. Eller så tenker du at her må jeg si fra, men jeg skal si fra sånn og sånn i stedet for. Så skal du være sikker på, og det er minst like viktig, det jo mottageren. Hvordan klarer den personen å ta imot det du sier? Så kan du tenke deg selv, vil den personen klare det best når den sulten? Eller når den har spist, da god og varm. Ikke sant? Så hold heller ut det der litt rann, til man en situasjon hvor ting roligere, og man har blodsukkeret på riktig nivå, og egentlig har det bra.
Bra tips. Tenker du, Mathis?
Ja, nei, jeg stiller meg helt bak det. Uten at vi på noe tidspunkt har satt oss ned og beskrevet de reglene.
Nei.
Men det ligger vel i ryggraden. Og så gjelder det da, som vi var inne på, å prøve å være flink til å ta med seg det samme tankegodset inn i familieliv og jobb hver dag også. Og der må vi prøve å... Der har vi sikkert et potensial til å bli bedre enn de fleste av oss.
Det vil jeg tro. Dere har jo klart det smått utrolig å kombinere full og fast jobb, familieliv, med til dels lange og ekspedisjonspreget turer. Hva er trikset for å få til det?
Ja... planlegging, lang horisont. For meg så jeg var jo, hva var jeg, 40 eller deromkring, da jeg dro på min første langtur. Jan var jo av gårde på langturer med Lars mye tidligere enn det. Men jeg satt jo der med 4 småbarn egentlig. 3 av dem skulle ha bursdag mens jeg var borte, og det skulle selges et hus, altså...
Småting.
Ja. Men da hadde vi egentlig satt datoen 2 år tidligere, og avklart, timet det riktig, tatt opp dette på hjemmebane. Vi har aldri ført noe regnskap på hvem som gjør hva. Altså vi har en gjensidig raushet på hjemmebane, og begge står på, og det var fotballklubber og håndballag og skiklubber, og det gikk i 100 hele tiden på alle fronter. Men den måneden, eller de 5 ukene om 2 år, da skal jeg borte. Og det, da var det jo egentlig bare å rigge seg i forhold til det, og være med litt på forhånd. Altså, jeg hadde jo brukt en uke på å gjøre det huset klart for visning, og rydda det og ordna opp, og økonomisk så hadde penger var spart og satt av, det var ikke noe som belastet familieøkonomien, og ja, så var vi av gårde, og det hadde bidratt med å legge opp den logistikken da, sånn at liksom, det var noen foreldre, besteforeldre som kunne stille opp og være litt avlastning og barnevakter, og så plutselig så er du tilbake da, og det gikk helt fint. Men det er bare du som vet om det greit at du drar.
Mm.
For du vil få ja, men det måten du får ja på, ikke sant?
Mm.
Så det bare du som vet om du kan gjøre det.
Mm.
Men jeg tror det at hvis du virkelig vil, og det var jo tilfellet for oss, så får du det til da hvis du spiller kortet riktig.
Mm.
Mm. Det er ikke noe stort offer.
Mm.
Igjen, gjensidig raushet og respekt.
Mm.
Det gjelder på hjemmebane også.
Mm. Og så er det et veldig, veldig dårlig tegn hvis bedre halvdel sier, ja, for all del, bare dere har ikke tenkt på, og så videre. Mm.
Det er feil måte å få ja på, ikke sant?
Ja.
Ja, bare dra, du.
Da har du spilt kortet dine gærent.
Ja. Mm. Ok. Hvordan går dere fram for å finne ut hvor dere skal dra, eller velge det målet?
Ja, si det.
De gangene vi, Mathis og jeg, prater litt om det, så er det litt sånn, hva slags opplevelse vil vi ha?
Ja.
Ikke sant? Det blir en slags færaråd, som Mathis har introdusert meg for et uttrykk som heter.
Ja, jeg hørte Randers Valle intervjuet Nils Forlund i en konkurrerende podcast,
ja.
Og definerte dette her, ja, disse færarådene, hvem er vi, hva har vi fore, hvordan innretter vi oss, når skal vi dra? Altså, det var noen sånne veldig gode spørsmål.
Mm, mm.
Og det å bare gå den runden før han reiser. Nå hadde ikke vi Nils Forlund i bakhodet da vi planla de 6 langturene vi har vært på. Men de ytre rammene er satt. Vi vet vi skal være borte i en måned fra da til da. Kysten er klar. Og så har det egentlig av og til blitt ganske tilfeldig hvor vi reiser.
Mm.
Ikke sant? Det går på dette, vil vi ha mye bjørn, eller vil vi ikke ha fullt så mye bjørn? Vil vi ha godt fiske, eller hva betyr det liksom? Skal vi padle, eller skal vi gå?
Mm.
Ikke sant? Og når du setter noen av de greiene der, så blir det liksom, ok, vi vil ha en del bjørn, vi har godt fiske, vi vil padle.
Mm.
Ok, da må vi se nærheten av vann, eller store elver og sånne ting, og finne langt fra folk, for det er også en greie at vi vil ikke være i nærheten av folk.
Nei.
Og da begynner det å utkrystallisere seg noen områder. Og så kikker vi litt, og så går vi liksom, nå går vi for den, og så kjøper vi detaljkart, ser litt nærmere, og så finner vi at dette tror jeg ikke er så god idé likevel. Så finner vi et nytt område, og så plutselig bare, dette blir bra.
Mm.
Du merker med en gang når du har truffet at denne turen her, den blir knall.
Mm.
Mm.
Det er en prosess.
Det er en prosess, helt klart.
Mm. Du nevnte det med bjørn. En del er jo redde for å ferdes i norsk natur, blant annet med tanke på bjørn. Men dere har jo opplevd mange nærmøter med både bjørn og ulv. Mm. Er dere noen gang redde på tur?
Nei.
Ikke,
konkortasjon, nei.
Nei, ikke redde, men respekt, ja.
Mm.
Og særlig da i Alaska, Kanada, hvor altså ulv, den kan du se bort ifra, den er ikke farlig for folk, punktum. Bjørn, potensielt kranglete, potensielt farlig, og bjørnen der borte virker å mangle den naturlige skyheten som nok den skandinaviske bjørnen har. Om det kanskje skyldes at den skandinaviske bjørnen har blitt jakta på i tusenvis av år eller et eller annet, men her i hjemlig natur, så ja, hvis jeg skulle være så heldig å se en bjørn, så ville jeg jo bare nytt øyeblikk og juble lenge.
Mm.
Der borte så skal du virkelig ha respekt, så vi følger jo Lars sine bjørnevettregler til punkt og prikke, altså med å sette opp telta i ingenmannsland. Vi oppbevarer ikke noe spiselig telt, vi tørker ikke fiskeslo på buksa, vi er våkne.
Mm. Mm.
Men når kvelden kommer, jeg tenkte jo på det på forhånd før den første langturen, at hvordan skal jeg klare å få sove om natta?
Mm-hmm.
Bør vi ha snubleblus? Bør vi ha bjørnevakt? Altså, men så vet du at når dagen er slutt, jobben er gjort, du er trøtt,
mm.
og du har tatt dine forholdsregler, alt er greit, så sover du som et barn allikevel.
Mm.
Men det er ikke nødvendigvis alle som gjør det, og det skal han ha respekt for. Men igjen, tilbake til færarådene. Klart at hvis vi hadde vært typene som engsta oss, da, så ville jo det kunne overskygge alt og ødelagt hele turen.
Mm.
Men her hjemme i Skandinavia, helt i mine øyne helt ufarlig, både bjørn og ulv. For oss mennesker.
Ja da, episoden hvor bjørn skader folk i Skandinavia vel nesten utelukkende knyttet til skadeskyting.
Det det, ellers så skal du ha ekstremt uflaks.
Ja, virkelig.
Det med fisk og jakt, du nevnte dette med å tørke fiskeslo, altså blir det en tid nok til det på ekspedisjoner hvor du har det sånn at du skal fra A til B innenfor en 4-5 uker?
Ikke alle ekspedisjonene. Noen har vi hatt et ganske heftig forflytningspress. Da har det blitt lite tid, og så har vi på noen turer sagt denne turen her, så skal vi ha tid til å fiske. Og vi da har valgt en litt kortere tur for å få tid til det. Men fiske blir jo primært for å skaffe oss middag. Men det behøver ikke bety at det ikke noe gøy. Det kjempegøy.
Nei, men det blir ikke den der, sånn som i sommer så var vi en uke i fjellet og lot leieren mer eller mindre stå, og gjorde dagsturer med fiskestanger, liksom i dag og i morgen, og i overmorgen, så drar vi på fisketur. Og liksom, det jo, ja, det ble, jeg hadde nesten glemt hvor moro det var. For ekspedisjonene, for flytningspresset, særlig, jeg husker særlig 2010, hvor vi dunnet i begynnelsen av den der fantastiske det vassdraget vi var på da, hvor vi måtte bare vi hadde veldig lav framdrift av motstrøm, så vi måtte bare liksom røsje forbi den ene godkulpen etter den andre. Vi hadde ikke tid. Vi måtte gjøre dagen. Vi hadde dager vi måtte bestemme oss for at i dag fisker vi ikke, folkens, for vi ligger så langt bak skjema, og flyet det går om 23 dager. Og det skal jo ikke være sånn. Så vi er blitt mye flinkere til det da. Men det er en sånn vesensforskjell på ekspedisjon versus kall det en vanlig fjelltur da. Hvor, ja, ekspedisjon, mat til den dagen. Fjelltur, så kan du...
Det ikke tvil om at det å dra på en fjelltur, det kan jeg gjøre med veldig mange. Det å dra på en ekspedisjon, det det ytterst få jeg gjør samme. For det krever noe ekstra av deg. For du kommer opp i situasjoner som er potensielt skikkelig kjipe. Da må du vite at de du med ikke faller sammen, eller at de sprer negativitet. Da.
Og der har du antageligvis den største risikofaktoren også for på en sånn langtur. Da. Det ikke å bli spist av bjørn eller ulv eller drukne elva. Det antageligvis den der, det samarbeidet.
Har dere opplevd det noen gang? At turdeltakere har krakulert, eller kompiser av dere har vist seg ikke på en måte tåle belastningen av en lengre tur?
På kortere turer så har jeg opplevd noe som, hva skal jeg si, jeg kjenner på at dette hadde jeg ikke orket over lang tid.
Nei.
Ja, det kan jeg stille meg bak, men ikke opplevd liksom at det blir en sånn alt overskyggende konflikt, eller at samarbeidet virkelig lugger. Men vi hører jo om det. Hørte jo om en liten gjeng nå, og det var vel i settingen våt, kald og sulten, hvor jeg vet ikke om noen av de husker hva de begynte å krangle om, men sist jeg hørte var at de har fortsatt ikke noen nødvendig kontakt et par år etter.
En sånn selvforsterkende dynamikk.
Det, ja, det akkurat det der du går i styrtspiral, ikke sant?
For de som nå hører på, som gjerne vil ut på en lengre tur, hva det? Og dere har jo gitt massevis av råd, men hvis det kokende til ett råd, hva vil det være?
Du tenker på langtur?
Langtur,
ja. Jeg vil jo si planlegg langt fram, altså 2-3 års planleggingshorisont, men sett en dato. Avklar med omgivelsene. Det er mitt råd.
Og dørstokkmile er den verste.
Ja, alltid det.
Når du der ute, så det blir bare som en helgetur på steroider. Du gjør det samme, bare litt flere døgn etter hverandre.
Og jeg tror vi har bidratt til å få ganske mange, kanskje primært kompisgjenger, av gårde på tur, fått masse henvendelser opp gjennom disse siste årene. Ja, haugevis med folk som tar kontakt for å få råd og tips om alt fra geografi til praktiske ting som våpenimport og logistikk. Da. Og som noen har gjort turer vi har gjort, at de har fulgt i våre fotspor eller, eller andre områder i, i tilsvarende områder.
Mm.
Og, og det er jo innmari kult. Og også, også unge, unge folk, folk i slutten av tenåret som har vært på langturer, og som åpenbart er blitt inspirert av, av ting vi har gjort. Det er innmari kult. Det er så mye flott, flott ungdom, og vi har jo truffet mange av dem opp gjennom også.
Mm. Men bare for å ta det med en gang, for dere, det, hvor skal folk leite eller henvende seg hvis, hvis man ønsker å engasjere dere til foredrag, eller det, som du var inne på, dere har jo også litt, litt opplæringstilbud. Hvor er det folk leiter da?
Nei, hvis man går en tur på villegleder.no, så, som vi har kalt vårt lille foretak, noen mener det er en litt suspekt, titel, jeg kan ikke skjønne det.
Rommet mye.
Ja.
Men villegleder.no, der finner man oss.
Ja. Ja, og hvis man også vil ha foredrag, så er vi også i stallen til talerlisten.
Nettopp. Ja, akkurat. Sånn avslutningsvis, Karer, har dere noen gang vurdert å gå i fotskora til Lars? Bli villmarkinger på hele tiden?
Ja. Det, jeg hadde gleden av å bytte jobb her for noen år siden, og da vurderte jeg seriøst det, og fikk betryggende meldinger fra Lars om at det er ikke noe problem, det får vi til. Men for min del da og nå, så ville det gått for mye på bekostning av tid med familien.
Mm.
For da plutselig så må man da kanskje være guide en måneds tid i Alaska, Kanada. Eller dra på andre lange turer, bli borte stund av gangen, og det kjente jeg på, det var ikke verdt det samme med tanke på familiesituasjonen.
Nei.
Mm.
Men å ha det som en jobb med kanskje folk som trenger litt ekstra da, kunne gjort det, det tror jeg hadde vært utrolig inspirerende og givende.
Mm.
Jeg har ikke vurdert å gjøre det til noen fulltidsbeskjeftigelse.
Nei.
Og jeg prøvde noen år på 90-tallet å ha hobbyen som jobb. Jeg var veldig bevisst på at jeg skulle gi meg med den jobben før det drepte hobbyen. Men det er jo moro når vi nå har underveis og i etterkant av disse turene som det ble TV av, lagd dette firmaet Ville Gleder og prøver å få noen spin-offs ut av det, og liksom litt aktivitet, og du vet jo aldri hva som skjer. Så vi holder liv i det og prøver å være aktive.
Mm.
Og så er det turgleden som er driveren for det vi driver med.
Mm.
Og bare det.
Fantastisk. Og apropos turgleden, hva er neste tur da? Hva blir neste store prosjekt?
Kommer man på å mene med stort, men vi har jo planer om å i hvert fall ta en uke eller to neste år. Finne en eller annen norsk fjellheim. Det blir litt enklere med hundene, og så år etter der så kanskje vi ser på noe større hvor vi bør passere 30 dager.
Mm. Vi snakker om det 2025, da er det på tide da, nå begynner det å bli lenge siden sist. Men vi har også snakket om det at vi kan jo gjøre det i Norge.
Mm.
Det er mye, det er ikke den urørte villmarka nødvendigvis, men vi har mye fantastisk natur i Norge, alt blir enklere, vi kan ta med bikkjene, vi kan, ja, det er, du vet ikke hva som skjer. Det er litt lavere terskel.
Mm. Mm. Uansett så er jeg helt overbevist om at det kommer til å bli godt humør underveis.
Ja, det pleier å ordne seg.
Takk for en hyggelig prat, Karer.
Lige måte.
Takk det samme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.